Pois arranca estas horas cando pasan xa 42 minutos das 11 da mañá un novo espazo adicado a esas efemérides que pois rememoramos por un ou outro motivo. Neste caso, ademais, unha data redonda que nos achega Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Contanos, de que imos falar hoxe? O certo é que penso ninguén está a estas alturas pois sen coñecer que se venden cumplir. Eu penso que eran 30 anos, non?
Xustamente 30 anos, é unha nova que non puidamos fuxir nas últimas horas porque recolleron a con profusión todos os medios de comunicación porque tal chega a ser o impacto, o pavor que xera aínda 30 anos despois o accidente da central nuclear de Chernóbil en territorio daquela era na Unión Soviética, hoxe en día en, diríamos, Ucrania, que é onde está propiamente localizada a planta donde está o infame reactor número 4 que reventaba, estoupaba o sábado 26 de abril do ano 1986 a 1:23:58 da madrugada, xa que logo onte cumpríanse exactamente eses 30 anos dende un accidente nuclear que eu penso que cambiou a percepción mundial sobre os riscos asociados a esta a produción desta enerxía e que causou unha ferida por así grave na conciencia colectiva, alén dos danos, por suposto, persoais e materiais que causou na contorna, pero sobre todo penso que deixou gravado a lume pois para sempre no imaginario de varias xeracións un desastre ambiental como non se coñeceu outro. Hai, para falar das magnitudes da catástrofe, sempre se buscan todo tipo de comparanzas e de poñelo en relación con outros feitos para de alguna maneira sermos capaces de imaginar o dano, non, o estrago producido. Recordamos aquí cando se falaba pois da vertedura de fuel do Prestige, non, que se nos dicía pois que a mancha de petróleo de Chapapote que chegaba a Galicia pois que medía tanto como non sei cantos estadios de fútbol, por exemplo. Ben, pois para facérmonos unha idea, cando o reactor número 4 estoupou en Chernóbil naquel 26 de abril de 1986, liberouse unha cantidade de enerxía á atmosfera 500 veces superior, dice, 500 veces superior á explosión da bomba atómica ao final da Segunda Guerra Mundial en Hiroshima ou Nagasaki en Xapón. Daquela, aí podemos entender que falamos do maior desastre nuclear da historia.
O certo que un desastre que naquel momento producía pavor, pero a día de hoxe segue presente, porque nin está ese reactor completamente selado, aínda entendo que hai un perímetro importante onde en teoría non se pode vivir, aínda que hai quen vive. Hai moitas repercusións 30 anos despois.
Sí, o impacto do desastre é de tal calibre, estamos a falar dunha contaminación tan grave, tan severa, que vai afectar a xeracións e xeracións e xeracións. De feito, hoxe en día estás a construir o famoso Arco de Chernóbil, que é unha estrutura, unha obra de enxeñería colosal na que países de todo o mundo achegaron fondos. Diz que custa máis de 2.000 millóns de dólares construíla, está xa moi avanzada, piques de rematarse, calculase a priori que vai estar colocada sobre o reactor danado no vindeiro ano, no ano 2017. Dicía, despois do reactor, do estoupido do reactor, creouse o que se deu en coñecer un sarcófago, así se lle chamou, que foi unha estrutura de formigón e de ferro para conter a radiación onde se produciu o accidente, mantela de algún modo encapsulada, aínda que, por suposto, pois o dano xa estaba feito, non, na atmosfera, pero digamos para que non seguise indo a máis, para que non se liberase máis radiación o ambiente. Esa estrutura, 30 anos despois, xa hai uns aniños que as medicións serviron para constatar que estaba a quedar vella, que estaba a presentar problemas, fendas polas que comezaba novamente a fuxir a radiación, ergo houbo que pensar noutra maneira de tapar, non, o dano, un sarcófago novo. Ese sarcófago, unha construcción, insisto, gigantesca, 2.000 millóns de dólares investidos, o arco chamanlle porque ten un pouquinho esa forma, está previsto que sirva para conter o dano en Chernóbil durante uns 100 anos máis, durante un século máis, pero por suposto non é solución definitiva, porque pasaremos nós, marcharemos nós do planeta, chegarán os nosos fillos, netos, e máis xeracións e máis xeracións, e continuará aínda Chernóbil e os restos dese reactor pois contaminando e provocando un dano, unha ferida, insisto, que vai seguir durante moitísimo tempo.
Pois unha contaminación que padeceron, sobre todo, os que vivían, non, ao redor do reactor.
Sí, justamente, se falamos e nos situamos na noite, naquela madrugada propia do accidente, que era un accidente realmente un pouco complexo de entender e de explicar, non exactamente o que aconteceu, o que provocou o estoupido. Por así resumilo dunha maneira un pouco sinxela, o que podemos dicir é que todo se produciu o desastre durante unhas probas nas que, curiosamente, se estaba a traballar na seguridade do reactor. Entendemos que saíron mal, moi mal, as probas, e que a central nuclear de Chernóbil non era tan segura como se pensaba. Unha central, por certo, que hai que dicir, sempre nos referimos a ela como Chernóbil, pero a central nuclear tiña nome propio, que era Vladimir Ilich Lenin, non tiña, lembremos, aínda era a Unión Soviética e elevaba o nome de Lenin a instalación. Ben, o que se estaba a facer aquela noite, de feito xa comenzara o día anterior, era unha proba un pouco complexa, durante a que os técnicos da central querían simular, replicar un corte de suministro eléctrico, facer un aumento de potencia no reactor número 4 e ver, de algún modo, como funcionaba a refrigeración, como o calor residual permanecía, con que inercia seguían a funcionar as turbinas do reactor, en fin, unha serie de medicións e de probas que deberían ir destinadas a garantir a seguridade do reactor número 4. Todo saiu mal, houve un sobrecrecemento co que non se contaba no núcleo do reactor, disparáronse os niveis e, ao cabo, o hidróxeno que estaba acumulado no interior acabou provocando unha explosión que liberou pois unha moia de materiais radioactivos tóxicos á atmosfera, e provocando pois uns danos, como ti referías, se falamos de vítimas, de danos persoais, sobre os que aínda hai moito debate. Inicialmente dice que morreron 31 persoas directamente. Dentro destas persoas, das vítimas, pois lógicamente constaban os técnicos que estaban no interior da central nese momento, traballando onde o reactor, máis tamén habería que sumar a eles os bombeiros especiais, bombeiros militares, que residían na veciña localidade de Pripyat, que, digamos, o núcleo de poboación onde estaba situada a central de Chernóbil, e que acudiron ao momento a tentar sufocar o que a eles se lles dixo que era un incendio no reactor. En fin, o relato dos feitos é estarrecedor, porque hoxe en día hai moitísimo escrito sobre Chernóbil, crónicas xornalísticas, informes científicos, falase de que os bombeiros que acudiron no momento, os primeiros que responderon á chamada, recibiron nun só minuto de permanecer ali unha dose de radiación que era absolutamente incompatible coa vida. Isto lles provocou unhas lesións irreversibles das que acabarían falecendo uns pouquiños días despois. Ingresado xa no hospital, dis que se puxeron colorados, vermellos, como nos podemos queimar cando tomamos o sol un día de verán na praia. Eles estaban así nun minuto automáticamente. Poucas horas despois comezoulle xa a caer a pel da, por así dicilo, do calor e da radiación que estaban a recibir. Unha imaxe en fin, terrible, estarrecedora. Aí dicía discrepancias nos datos sobre as víctimas, diversos informes encargados por distintas organizacións amosan desavinzas. Falase de, dicía, dunhas 31 víctimas mortais en primeira instancia, logo de 600 empregados de emerxencias que estiveron traballando na central. A todo isto tamén hai que referir que os bombeiros que primeiro actuaron foron cualificados de heróis, porque a súa acción, que lles custou a vida, logrou que non se estendesen as lapas ou incendio no reactor a outro reactor, o número 3, co cal, se xa pensamos en 500 veces liberada a enerxía que provocou a explosión de Hiroshima, se pensamos iso mesmo duplicado co accidente de outro reactor, en fin, hoxe en día o mellor a vida xa non é que sexa incompatible nunha contorna de 30 kilómetros arredor da central nuclear, non, que foi o que se dictaminou que fose a zona de exclusión para que ninguén puidese vivir ali, senón que o mellor teñamos que pensar, pois non, sei, xa que, como nunha evacuación do territorio de Ucrania, unha barbaridade así. Hai diferentes estudos, insisto, un da Axencia para a Enerxía Nuclear do ano 2002 falaba de 31 mortes, unha debida á explosión, unha segunda por unha trombosi, outra máis por queimaduras e 28 despois pola radiación. Outros incluen, outros informes incluen tamén nesa listaxe a 15 nenos que morreron nos días ou en tempo seguinte por cancro de tiroides. Claro, estamos dando datos como das víctimas directas no momento, pero logo veñen as estimacións das mortes derivadas dos efectos que causa a radiación, e isto é moito máis difícil ainda poñerse de acordo, porque son uns cálculos que hai que facer de maneira estimativa, non? En fin, algúns informes, como por exemplo un de Greenpeace do ano 2006, sinala que se van registrar 270.000 casos de cancro atribuibles a radiación en Chernóbil. Deles, 93.000 serían cancros mortais. Hai outro informe da Axencia Internacional de Médicos para a Prevención da Guerra Nuclear que fala de que en realidade podemos falar de 100.000 víctimas mortais directas, porque os chamados liquidadores, que foron unha serie de persoas, de profesionais que contribuíron a conter o dano e a recoller os residuos provocados pola explosión durante os días seguintes á catástrofe, recibiron tamén uns niveis de radiación que lles acabarían custando a vida. Co cal, todo arredor de Chernóbil son magnitudes moi difíciles de manexar.
O certo é que unha traxedia para todas esas persoas que actuaron nos primeiros momentos, eses liquidadores que se viron afectados pola radiación, pero logo hai toda esa poboación que tivo que ser evacuada.
Sí, por suposto, decíamos, estaba Chernóbil estaba en Pripyat, que era algo así como unha especie de cidade modelo da Unión Soviética do... hai que situarnos anos 80, non? Ainda está moi recente todo canto ten a ver coa Guerra Fría e as tensas relacións diplomáticas entre Estados Unidos e a URSS. Había como esa campaña, non? Esa carreira permanente por demostrar cal era a mellor sociedade, a máis puxante. Pripyat, aquela localidade no territorio do que hoxe é Ucraína, era algo así como un exemplo da URSS dunha gran cidade industrial donde se construíron as máis modernas vivendas, onde familias novas de todos os recantos da Unión Soviética trasladábanse alí para vivir, porque alí había un futuro de riqueza en moitos traballos asociados á central nuclear. Tal era a puxanza de Pripyat que o día 1 de maio, menos dunha semana previsto para menos dunha semana despois da data do accidente, íase inaugurar un gran parque de atraccións ali en Pripyat. A imaxe icónica, case de Chernóbil, que temos moitos aínda hoxe registrada na nosa memoria, é aquela noria gigantesca, enorme, propia dunha feira, dunha festa, que facía parte do parque de atraccións e que ficou conxelada para sempre. Nunca se chegou a estrear, porque era o contraste entre aquel lugar, unha poboación que contaba con miles de habitantes, decenas de miles de habitantes, e moitos deles nenos e nenas, porque eran familias moi novas as que foran vivir para ali, e que nunca máis puderon xogar, non puderon chegar a estrear ese parque de atraccións. Houbo que evacuar a moitísima xente, houbo durante décadas, aínda se manteñen hoxendía, aínda que por suposto hai protestas, que bonificar a esas persoas, que achegarlles subsidios para de algún modo compensar os danos causados polo accidente, porque moitas desas persoas pues recibiron unha contaminación por radiación que condicionou a súa vida, algúns perderon pois eso, o seu medio de vida, e aínda así pois hai xente veterana que decidiu non marchar do lugar e que sigue vivindo ali na contorna aínda hoxe de Chernóbil, porque un pouquiño pois din que ali viviron sempre, dali non teñen por que marchar.
O increíble que esas persoas 30 anos despois pois puideran facer compatible, non? Primeiro os efectos da posible radiación en toda a área, e por outra banda a propia vida, non? Ter que autoabastecerse, imagino.
Sí, justamente, porque, por supuesto, ya sabemos que a partir do accidente comenzaron una serie de restricciones enormes sobre todos los productos que vinieran da zona. Estamos a falar de Chernóbil, pero que, por supuesto, o efecto da radiación estendeuse por Europa. Diz que os que primeiro se decataron de que pasara algo, porque o goberno soviético silenciara os feitos, foron os suecos, traballadores suecos dunha central nuclear que comprobaron que tiñan restos de radiación na súa roupa, e cando fixeron as medicións na súa central, ali non tiñan problema ningún. Entón miraron como foran os ventos dos últimos días e chegaron á conclusión de que esa radiación estaba a chegar da central de Chernóbil. Os medios de comunicación oficiais da URSS tardaron días en recoñecelo, e Gorbachev foi a mediados de maio cando finalmente concedeu diante da opinión pública mundial que acontecera tal desastre. Por levarme aínda máis as mans á cabeza, e xa rematamos. Chernóbil estivo funcionando até o ano 2000. O accidente foi no ano 1986, pero a central nuclear seguiu funcionando até o ano 2000, porque Ucraína necesitaba enerxía, e como só se estropeou o reactor número 4, os outros tres que tiña a central seguiron funcionando. Iso sí, xa se abstiveron de construir o número 5 e o número 6.
Pois, Manuel, o certo é que un tema dramático, pero tamén apaixonante, non? Porque forma parte da nosa historia recente. Despedímonos, e non sei se incluso atopaches algún tema dedicado a esa central nuclear.
Sí, hai moitos temas, o que pasa que é un tema como que parece que lle gusta moito as bandas de death metal e de música así desta tralleira e cultural, non? É que fala de cosas terribles, e non me parecen os temas xa un tema dramático suficientemente, non me parecían os temas máis agradables para deixar rematar co drama de Chernóbil. Así que atopei que Adriano Celentano, a quen coñecemos por outras cancións de outro estilo, un pouquinho máis divertidas, fixo un disco hai uns aniños, e tiña un tema que foi un éxito en Italia que se chamaba Soñando Chernóbil, unha canción loquísima, dura como 10 minutos de tempo, pero bueno, fala de Chernóbil, é un poquinho máis animado, nos pode deixar outro sabor de boca.
Pois non imos escoitar os 10 minutos, pero sí que nos quedamos con Celentano. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.
Dimmi come possiamo fare per evitare che il mondo salti in aria.
Quella sera quando tu arrivasti ci dicesti non fare agli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te, ma nessuno di noi ti ascoltò. Dovevamo per fare carriera noi belve anche uccidere per arrivare, per arrivare. Forte dei
probabile scioglimento dei
ghiacciai della Groenlandia
causerà poi la scomparsa di città
meravigliose come
Venezia.
Sognando Chernobyl e i figli suoi già sparsi in tutto il mondo per inquinare ciò che poi perderà.
Tutti quanti insieme salteremo in aria, boom. Due francesi che sono i primi tedeschi, poi subito dopo sono i cugini di primo grado di quella Chernobyl che scoppiò. E in Italia già si disperano i politici abusivi abbastanza moderni, c'è a morire, gli italiani sono terzi. Nel Texas c'è uno spavento che ti uccide e nessuno lo arresta. Il boia mentre ti spinge
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.